Am ajuns în Luca, capitolul 12. Știm că Domnul Iisus Hristos se află pe drumul spre Ierusalim și spre suferințele sale. Am văzut data trecută cum opoziția față de Domnul Iisus Hristos este în creștere și există opoziție și din partea mulțimilor. Unii spuneau că face lucrarea pe care o face, nu, cu Duhul lui Belzebul. Alții mai vroiau semne. Vin și fariseii cu discuția despre ce? Despre spălatul mâinilor, nu? Înainte, ritualistic al mâinilor, și lucrul acesta îi prilejește Domnului Iisus, îi dă ocazia Domnului Iisus să dea o lecție despre adevărata curăție, nu? Care este curăția inimii, curăția interioară, și să vorbească despre pericolul ce? Al ipocriziei. Pericolul ipocriziei. Până la urmă, ce este ipocrizia? Ce este ipocrizia? Dacă ar fi să o explicăm. Așa, să joci rolul unui actor, asta era hipocritos, cuvântul folosit pentru actorii din vremea respectivă, care purtau o mască. Însă, ce rol joacă actorul ăsta? Adică, în ce sens? Cum? Fals. E un rol fals, da? Dar aplicând la problema spirituală, în ce consta falsitatea? Ce vreau să arate, deci exteriorul, ce arăta și ce lipsea? Care ar fi lucru sau lucrurile? În ce sens, în ce domeniu erau falși? În ce domeniu erau falși? Cum? Da? Zice? N-am auzit. În trăirea lor, da, ei ce vreau? Vreau ca oamenii să-i perceapă ca fiind cum? Se rugau pe la colț, nu? Ne spun în alte locuri, nu? Le plăcea ca oamenii să le arate, le dea. Așa, ei doreau ca să fie percepuți ca niște oameni evlavioși, da? Ei doreau să fie percepuți ca oameni evlavioși și, practic, asta este masca evlaviei. Masca evlaviei. Ce înseamnă evlavie? Evlavie înseamnă să îți călăuzești viața după voia și voia lui Dumnezeu pentru viața ta. Da? Asta înseamnă să fii un om evlavios. Și farisei doreau să pară evlavioși. Problema e că ei nu respingeau cuvântul lui Dumnezeu, nu? Mergeau și erau călăuziți de ce? De învățături omenești, da? Și nu cunoșteau cu adevărat ce? Planul și voia lui Dumnezeu, care le-ar fi dat adevărata evlavie. Ei, când nu ai adevărata evlavie, trebuie să pui o mască, nu? Și să fii ipocrit, da? Și astfel devii ipocrit, când încerci să arăți în exterior o evlavie care nu este în interiorul tău, da? Când încerci să te arăți ca cunoscându-L pe Dumnezeu, dar de fapt nu ești călăuzit decât de niște legi omenești, standarde omenești, dar nu ai o relație efectivă cu Dumnezeu, nu-L cunoști pe acest Dumnezeu și nu cauți să împlinești voia Lui în viața ta. Și de asta se făceau vinovați farisei, ei trebuiau să fie cei care îi călăuzeau pe ceilalți. Dar mai departe, Domnul Iisus Hristos, suntem acum în capitolul 12 și de aici până la 13 cu 17 și mai încolo, avem instrucțiuni și învățături pentru ucenici. În contextul acestei respingeri și acestei opoziții și din partea mulțimii și din partea fariseilor, Primele 12 versete vorbesc despre importanța mărturisirii, fără frică. Însă e interesant, versetul 1, haideți să-l citim întâi, versetul 1, pentru care legătură și cu introducerea pe care am făcut-o și veți vedea de ce am insistat un pic pe ideea asta de fățărnicie. Da? Versetul 1, cineva să-l citească. Observați, în secțiunea anterioară, Domnul Iisus Hristos a vorbit despre fățărnicia fariseilor. Și acum, aici, avem și contextul, deci în ciuda opoziției, vedem Domnul Iisus Hristos încă avea mulțimi care veneau la El, aici ne spune noroade cu miile, așa că se călcau unii pe alții, însă Domnul Iisus Hristos se adresează ucenicilor, da? În fața, chiar în fața, da, sunt noroade care vin la El, dar Domnul Iisus Hristos are învățături pentru ucenici în special și sigur include și noroadele spre sfârșitul discursului Său, dar care este primul lucru care le spune? Mai întâi de toate, zice El, aveți grijă că fățărnicia aia de care v-am avertizat și pe care i-am avertizat pe farisei, vă poate prinde și pe voi. Zice, păziți-vă de aluatul fariseilor, care este fățărnicia. Aluatul, nu? Ce, plămădeală, cum se mai numește, maia, nu? E lucrul ăla puțin care îl pui, nu? Ca să dospească. Și care prin ce e caracterizat? E puțin, se crește, nu? Cuprinde tot, influențează tot, nu? Modifică totul în jurul lui. În alte locuri, Domnul Iisus Hristos, unde a dat învățătură și a folosit imaginea aluatului și a plămădelii, vorbea despre învățăturile greșite ale fariseilor. Aici identifică ce? Aluatul ca fiind ce? Ipocrizia. Ipocrizia. Și observăm, deci ipocrizia are această calitate, nu? Poate să înceapă cu puțin, nu? Dar crește și cuprinde totul. Versetul 2. Deci le spune, aveți grijă că și voi sunteți în pericol, în acest pericol. Ne spune fiecăruia dintre noi. Fiecare dintre noi, cu siguranță, știm bine lucrul acesta. Că uneori vrem să părem sau să arătăm mai evlavioși decât știm când ne uităm și ne analizăm că suntem. Nu-i așa? Și asta este o ipocrizie până la urmă. Și care este soluția? Soluția este să rezolvăm, să facem curățenie care trebuie făcută în viața noastră, astfel încât ce arătăm să fie cu adevărat și înăuntrul nostru. Pentru că, zice versetul 2, ce zice? Degeaba încercați voi să puneți măști, nu? Și să îi păcăliți pe oameni. De ce? Ce zice? Nu este nimic acoperit care nu va fi descoperit. Nici ascuns care nu va fi cunoscut. Da? Asta este principiul general. Poate în anumite aspecte nu se împlinește în toate, dar având în vedere privirea de ansamblu și având în vedere că vorbim aici și despre Dumnezeu, care cunoaște totul, Acest principiu este absolut valabil. Și de ce, care este scopul acestui avertisment din partea Domnului Iisus Hristos? Tocmai ca să îi facă pe ucenici să stea departe de fățărnicie și să le spună, nu puteți ascunde, nu vă puteți ascunde. În cele din urmă, lucrurile vor fi date la iveală. Că va fi, și de multe ori se întâmplă în multe cazuri aici pe pământ și în timpul vieții noastre, că va fi la scaunul de judecată, da? Dar acesta este principiul, lucrurile vor fi date pe față. Și mai avem și versetul 3, în care, haideți să-l citim întâi, cineva să-l citească, versetul 3. Aici am putea avea tendința să ne gândim și putem să luăm acest verset și ca în sens negativ, ca un avertisment negativ, că lucrurile pe care le faceți în ascuns, nu, din datorită ipocriziei, exact ca și versetul anterior. Dar eu cred că versetul ăsta, haideți să citim Matei 10, 26 și 27. Matei 10, 26 și 27. Este un alt loc, sunt mai multe locuri în care Domnul Iisus Hristos folosește această imagine a lucrurilor care vor fi spuse de pe acoperișul caselor, însă acolo este folosit în sens pozitiv, da? Haideți să citim. 10, 26 și 20, Matei 10, 26 și 27. Cineva să le citească, da? Observați aici, alta este, despre ce vorbește aici în Matei? Despre lucruri pe care poate le spui în șoaptă, la ureche, învățături pe care le dai în șoaptă, de ce? De frica opoziției, de frica persecuției, nu? Și zice, voi, poate că sunt să nu spuneți lucrurile în șoaptă, ci să nu vă fie frică, ci să le spuneți de pe acoperișul caselor. Deci este, până la urmă, un îndemn la ce? La mărturisirea publică, cu curaj, a cui? A Domnului Iisus Hristos și a învățăturilor sale. Și cel mai probabil, aici, asta este îndemnul în versetul 3, da? Orice ați spus în întuneric, orice ați spus pe ascuns, de frica poate a persecuției, în cele din urmă, zice, va fi vestit de pe acoperișul caselor. Apoi, de la 4 la 12, pregătirea pentru judecată. Versetul 4. Cineva să-l citească. Vă spun vouă și între sinoptici, Matei, Marcu, Luca este singurul loc unde Domnul Iisus Hristos îi numește pe ucenici prieteni, da? Prietene, da. De ce? Ce înseamnă? Ce este un prieten? Nu este numai un om cu care împărtășești poate o parte din experiența vieții tale, împărtășești și aceleași obiective, nu? Aceleași țeluri, aceleași idealuri, da? Și Domnul Iisus Hristos le spune, nu vă temeți, da, de cei ce ucid trupul. Din nou, în contextul acel. În contextul mărturisirii cuvântului publice a cuvântului său. Da? Și totodată a avertismentului față de pericolului fățărniciei. Da? Pericolului fățărniciei. Deci zice, nu vă temeți de cei ce ucid trupul și după aceea nu pot face nimic. Da? Am să vă arăt de cine să vă temeți. Temeți-vă de acela care după ce a ucis, are putere să arunce în ghienă. Da, vă spun, de el să vă temeți. Aici sunt două, o alegere, nu? De cine te temi? De cineva care are putere asupra trupului tău? Sau de cineva care are putere și asupra trupului, dar și asupra sufletului tău? Și în contextul fățărniciei, ce făceau fățărnicii? Urmau legile lor omenești, nu? Și își puneau mască, cum că s-ar teme de Dumnezeu. Dar nu se temeau de Dumnezeu, da? Asta e problema fățărnicului. Că urmează legile omului, se teme de om și își pune masca că s-ar teme de Dumnezeu și l-ar cunoaște pe Dumnezeu. Din nou, observați legătura fățărniciei și cu, inclusiv, de, cu cine este obiectul temerii tale. Versetul 6 și 7. Apropo, observați aici, sunt atâția care neagă realitatea iadului, dar iată încă un loc în care Domnul Iisus Hristos, nu? Fără nicio urmă de îndoială și fără nicio umbră de să lase lucrurile așa ca în neclaritate, ce spune? Că iadul există și este o realitate, da? Spune el, are puterea să arunce în gheenă, da? Gheenă. Bun, versetele 6 și 7. Avem aici două ilustrații. Cineva să le citească. Avem două ilustrații care vorbesc despre ce? Despre două lucruri care am zice că sunt cum? Puțin importante sau lipsite chiar de importanță. Vrăvile erau mâncarea săracului, da? Erau mâncarea săracului și zice că nu se vând 5 vrăvii pe 2 bani. Un ban era 16-a parte din câștigul pe o zi al unui om, da? Avem în Matei, unde Domnul Iisus Hristos folosește o ilustrație asemănătoare și acolo zice că nu se vând 2 vrăbii pe 1 ban, aici zice 5 vrăbii pe 2 bani. Astea erau unitățile la piață, da? Deci puteai să iei 2 cu 1 ban sau puteai să iei 5 cu 2 bani, nu? Era prețul mai bun, dacă luai cantitate mai mare. Observați că era ca și astăzi, nu? Ca la metro și la Selgros, dacă cumperi 3, ai prețul mai mic, nu? E principiul vechi și bun. Dar zice, vrăbilesc pe ceva nesemnificativ, nu? Apoi, care era următorul lucru nesemnificativ? Cum? Păi, din cap, dar cine stă să-i numere sau să plângă? Adică mai plângi când vezi efectul, dar ulterior, dar lucruri nesemnificative și totuși, ce spune? Că sunt în atenția lui Dumnezeu și acest lucru ne transmite ce? Cu atât mai mult voi, care sunteți copiii lui, vă este tată, sunteți ucenicii mei, cu atât mai mult nu sunteți voi în ce? În atenția, preocuparea, grija lui Dumnezeu. Și atunci, de cine vă veți teme? Vă veți teme de oameni? Sau vă veți teme de acest Dumnezeu? Da? Care știe și când moare o vrabie, care știe și când pică un fir de păr din cap, și asta mai e un avertisment împotriva ce? A ipocriziei, nu? Care, indiferent ce mască vă puneți, știe ce este dincolo de masca respectivă, da? Nu vă temeți de oameni, temeți-vă de el și lucrul acesta ce vă va da de fapt? Vă va da liniște și vă va da îndrăzneală să-l mărturisiți înaintea oamenilor. Versetele 8 și 9. Este un avertisment puternic împotriva apostaziei, nu? Și lepădării de Domnul Iisus Hristos. Și vedem că este o lepădare publică, nu? Înaintea oamenilor. Aici este o polarizare, nu? Avem cei doi poli. Care? A mărturisi sau a te lepăda, nu? Și orice ucenic e pus sau poate fi pus în fața acestei alegeri sau acestei decizii. Și Domnul Iisus Hristos spune și îndeamnă până la urmă să ce? Să îl mărturisească, în orice ucenic să îl mărturisească înaintea oamenilor și spune că și el va, și fiul omului, îl va mărturisi, practic, înaintea îngerilor lui Dumnezeu și a lui Dumnezeu. Sigur, când va fi lucrul acesta? Dacă privim la imaginea judecății, nu? Această alegere pe care ucenicii o fac, ce va influența? Va influența răsplata atunci când... Și sigur se va avea în vedere ce? Nu neapărat o situație punctuală, ci întreaga viață și slujire a ucenicului, nu? Și care a fost atitudinea lui pe tot parcursul vieții sale la s-a lepădat? I-a fost rușine de oameni sau a avut îndrăzneală și l-a mărturisit pe Domnul înaintea oamenilor. Versetul 10 mai pune mai o informație importantă, zice: și oricui va vorbi împotriva fiului omului se va ierta. Da? Dar oricine va holi împotriva Duhului Sfânt nu îi se va ierta. Zice Domnul Iisus Hristos, dacă cineva va vorbi împotriva mea, nu-i un lucru, nu-i o problemă. Dar dacă va huli împotriva Duhului Sfânt, zice, acest lucru nu-i se va ierta. Care este păcatul care nu se iartă? Necredința. Dar ce este necredința? Respingerea mărturiei pe care Duhul Sfânt o face în viața omului cu privire la Domnul Iisus Hristos. Și în vremea aceea, ei ziceau, Domnul Iisus Hristos face lucrarea cu puterea lui Belzebul, nu? Era tot așa o hulă împotriva Duhului Sfânt. Duhul Sfânt ce făcea? Mărturisea cine este Domnul Iisus Hristos. Așadar, această hulă și acest păcat de neiertat și atunci și acum, care este respingerea mărturiei pe care Duhul Sfânt o depune cu privire la cine este Iisus Hristos? Respingerea lui Hristos în cele din urmă. Versetele 11 și 12. Cineva să le citească. Acest Duh Sfânt pe care unii sunt ispitiți să ce? Să îl hulească, pentru ucenicii credincioși ce are? Are rolul de a învăța. Și aici sunt situații speciale, nu? Sunt situații în care ei vor ajunge să fie duși și să depună mărturie în situații stresante, periculoase, înaintea dregătorilor, înaintea stăpânirilor și care le vor cere socoteală de mărturia lor. Aici nu este vorba de o lucrare la amvon sau o predicare, da? Situații extreme aici. Zice, în aceste situații extreme, zice, nu vă faceți grijă cum veți răspunde, pentru că Duhul Sfânt e cel care vă va învăța să aveți îndrăzneală să răspundeți în fața celor ce vă vor cere socoteala, a dregătorilor, a stăpânitorilor. Și în Cartea Faptele Apostolilor avem nenumărate exemple, astfel de exemple, în care și Pavel răspunde cu îndrăzneală și Ștefan, exact în modul în care Ștefan le-a răspuns, a fost cu siguranță o aplicație a acestui principiu, dar de-a lungul istoriei au fost credincioși care au fost puși în astfel de situații și ulterior, dacă citim în istorie și mărturiile lor, spun că au vorbit și nu știu de unde le-au venit cuvintele respective, da? Pentru că Duhul Sfânt este cel care i-a învățat. Sigur, sunt unii care iau aceste versete și ca o motivație ca ei să nu se pregătească nimic atunci când vin la amvon, nu? Că Duhul Sfânt le va da atunci, dar nu la asta se aplică acest verset și acest principiu. Nu că atunci când stai la amvon nu ar trebui să existe și călăuzirea Duhului Sfânt. Dar nu la asta se referă acest verset. Care este, până la urmă, despre ce vorbește tot acest pasaj? Nu de la 1 la 12? Îndemn la mărturisire. Mărturisire cu îndrăzneală, da? Temându-ne nu de cine? Nu de oameni, ci de Dumnezeu, pe care să îl mărturisim, să-l cunoaștem întâi, să-l mărturisim cu îndrăzneală și sigur lucrul acesta ne păzește și de ce? De ipocrizie, da? de aceea diferență dintre ceea ce încercăm să arătăm și ceea ce suntem în realitate. De la 13 la 21 avem importanța unei perspective veșnice, importanța perspectivei veșnice. Și haideți să vedem versetul 13. Avem o cerere a unui om care este o ocazie pentru o altă învățătură. Versetul 13. Cineva să-l citească. Unul din mulțime îi spune Domnul Iisus Hristos cum îi se adresează, ca învățătorule. Probabil că îl vede ca și o autoritate pe care și fratele său, de care și fratele său ar fi ascultat, că altfel n-are niciun sens să mergi. Spune-i fratelui meu, dar știu că fratele meu, probabil că și fratele lui îl privea tot așa ca un învățător, ca o autoritate din punct de vedere etic pe Domnul Iisus Hristos. Și el are o problemă, am spune, legitimă, da? Împărțirea moștenirii. Era ceva normal. Însă ce răspunde Domnul Iisus Hristos? Versetul 14. Omule, i-a răspuns Iisus, cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor peste voi? Este o, sigur, acest omule este un mod puternic de adresare, însă nu lipsit de respect, da? Ci închipuiți-vă pe Domnul Iisus Hristos uitându-se la omul ăsta și întrebându-l, cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor peste voi? Acum, era Domnul Iisus Hristos judecător peste el și de fapt peste toată omenirea aceasta? Era. Însă, cu siguranță, pentru omul respectiv, el nu era decât un învățător. Așadar, întrebarea Domnului Iisus Hristos este să-l confrunte pe omul respectiv cu întrebarea asta, cine e de fapt omul ăsta? Sau e doar om? Da? Cine este acest Iisus? Cu siguranță conceptul lui despre Iisus nu era cel corect. Și de aceea Domnul Iisus îi pune această întrebare să-l confrunte și să-l facă să ajungă la răspunsul corect. Da? Cine m-a pus? M-au pus oamenii? M-au pus mulțimile? Sau m-a pus Dumnezeu? Da? Sigur, pentru Luca nu aceasta era important, modul și ce a făcut omul după aceea, și nici pentru Domnul Iisus Hristos împărțirea avea autoritatea să decidă. Avea. Pentru că era judecător și era Dumnezeu. Putea. Ei mergeau de obicei la rabinilor ca să ia astfel de judecăți și să facă astfel de judecăți. Dar pentru Domnul Iisus Hristos, asta este o ocazie să vorbească despre altceva mai important decât strict acea problemă pe care o aveau ei cu averea. În general, Domnul Iisus Hristos nu a interferat în aspectele fizice ale lucrurilor, ci s-a dus și să rezolve ce? Problemele spirituale. Pentru că atunci când se rezolvă problemele spirituale, ce se întâmplă? Opa, se rezolvă și problemele materiale, da? Și problemele dintre oameni. Dar întâi trebuie rezolvată rădăcina problemei, nu? Ca să se rezolve celelalte aspecte. Așadar, Domnul Iisus Hristos folosește această ocazie să vorbească despre un mare pericol pentru orice ucenic. Care? pericolul lăcomiei de bani sau al materialismului, ar fi un termen mai modern. Zice versetul 15, apoi le-a zis. Observați, e ca și cum le-a zis deja, vorbea mai mult pentru ucenicii lui, dar cu siguranță auzea și omul respectiv. Apoi le-a zis, vedeți și păziți-vă de orice lăcomie de bani, orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Omul zicea, spune-i să-mi împartă averea. Probabil că în conceptul lui, dacă lucrul acesta se va întâmpla, viața mea va fi mai bună, mai fericită, mai exact cum au oamenii astăzi. Dacă aș avea lucrul respectiv, aș fi mai fericit. Dacă aș merge undeva, aș fi mai fericit. Ce este lăcomia? Până la urmă, și asta e un alt cuvânt, zice, orice fel de lăcomie de bani. Ce înseamnă lăcomie? Ce nu ți aparține? Da? Numai atât? Cum?
Ceva în plus.
Ceva în plus, da, exact. Asta, definiția asta poate să ducă spre ideea de furt. Dar nu neapărat furt, nu? Să iei ceva ce nu ți aparține poate să ducă spre... Da, dar să vrei mai mult. Și mai mult, și mai mult, fără să ții seama sau să iei în calcul nevoile reale pe care le ai și fără să iei în calcul ce? Și nevoile altora ale celor din jur, da? Deci numai obiectivul tău să fie numai tu să ai mai mult, indiferent că ai sau n-ai nevoie cu adevărat de acel lucru și indiferent ce efect are acel lucru asupra celorlalți sau altor persoane sau să nu ți seama de situația altor persoane. Și care e problema cu lăcomia? Că se pune într-un loc în care, conform Scripturii, nu-l are în viață. Și anume, lăcomia spune calitatea vieții depinde de ce? De cantitatea lucrurilor materiale pe care le ai. Scriptura spune calitatea vieții nu depinde de asta, ci depinde de ce? De calitatea relației tale cu Dumnezeu. Da? Observați, Dumnezeu este înlocuit cu lucrurile materiale în definirea calității vieții. Zice versetul 15, asta spune Scriptura, nu? Viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Da? Și avem o parabolă de la versetul 16 la 21. Este cunoscută. Numai haideți să o parcurgem și să scoatem câteva învățători de aici. Da? Și le-a spus pilda aceasta. Țarina unui om bogat a rodit mult și el se gândea în sine și zicea, ce voi face, fiindcă nu mai am unde să-mi strâng rodurile? Iată, a zis el, ce voi face, îmi voi strica grânarele, voi zidi altele mai mari, acolo voi strânge toate roadele și toate bunătățile miele. Și voi zice sufletului meu, suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani, odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Acum, avem aici un om care e un bun gospodar, e un bun administrator, știe cum să-și conducă afacerea, știe cum să gândească lucrurile pentru viitor. Și Domnul Iisus Hristos pune pilda asta și nu îl condamnă pe omul ăsta pentru ceea ce face neapărat. Și pentru ce îl condamnă? Îl numește nebunule totuși. Da? Nebunule. Și de ce numește nebunule? Și Scriptura, pe cine numește în general nebun? Pe omul care îl scoate pe Dumnezeu din ecuație. Da? Omul care scoate pe Dumnezeu din ecuație. Nebunul își privește ce? Spune sufletului lui. Deci el zice, suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani, odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Adică viața, calitatea vieții depinde de ce? De lucrurile materiale, nu? Nu de relația cu Dumnezeu. Înțeleptul practic, ăștia sunt cele două opuse, nu? Nebunul și înțeleptul. Înțeleptul ce face? Ține seama de Dumnezeu. Ține seama de voia lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu i-a zis, nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi. Da? Tot așa este și cu cel care adună comor pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Nebunul din pildă urma să îi se încheie viața și nu mai avea când să se bucure de toate lucrurile respective. Dar ce zice 21? Care-i problema? Că strânge comori? Nu, ci că strânge comori pentru el, nu? Și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. John Wesley, prin care s-a produs o mare trezire spirituală în Anglia, se spune despre el că la început, când era la Oxford, câștiga într-un an 30 de lire. Trăia din 28 de lire și 2 lire le dădea. Apoi i-a crescut salariul la 60 de lire. Trăia din 28 de lire și, și restul îi dădea pentru lucrare. Apoi a ajuns la 90 de lire și chiar a ajuns să câștige 1400 de lire pe an. Asta vorbim de an, nu pe lună. Așa erau valorile atunci, pe an. Și când câștiga 1400 de lire, din cât credeți că trăia? Din 28 de lire. Și restul îi dădea. Și a fost un om folosit de Dumnezeu într-un mod extraordinar, da? Care ce a făcut? Nu a adunat comori pentru el, ci s-a îmbogățit față de Dumnezeu. Exact ce spune pilda aceasta și avertismentul acesta. Și sigur, acum întrebarea pentru fiecare dintre noi. Ce fel de oameni suntem? Suntem oameni generoși sau strângăi? Și asta este o problemă pentru fiecare dintre noi, între noi și Dumnezeu. Ce a făcut Wesley a fost între el și Dumnezeu. Nu există, Biblia nu ne dă un procent cât ar trebui să dăm. Noi, nouă ne-ar place, nu? Să existe, există un procent, există zeciuiala, nu? Care este un principiu scriptural. Noi avem impresia că dacă am dat zeciuiala aia, ar trebui să primim ceva diplomă de, ce știu eu, excelență, da? Dar ăla-i până la urmă punctul de pornire, da? Și din păcate sunt mulți care nici măcar pe ăla nu-l împlinesc. Dar în rest e între noi și Dumnezeu, da? Cât, ce procent, nu ne spune Scriptura, dar avem avertismentul și avem învățătura, da? Care ne spune, nu vă adunați comori pentru sine, ci îmbogățiți-vă față de Dumnezeu. Și asta înseamnă ce? Să trăiești având o perspectivă corectă, o perspectivă a veșnicie. Bun, haideți să mulțumim Domnului pentru aceste învățături. Avem aici contrastul, nu? Între nebun și înțelept. Da? Nebunul ce se gândește la acum? Trăiește în timpul prezent, nu? Înțeleptul se gândește la veșnicie. Mai putem găsi niște contraste, nu? Nebunul se gândește la trup, nu? Bucură-te, veselește-te, nu? Simte-te bine. Înțeleptul se gândește la suflet. Și nebunul se gândește la ce este al meu. Ce este al lui Dumnezeu. Sunt multe bannere acum, nu? În care ești încurajat să devii proprietar și se promite că vei deveni proprietar dacă alegi un anumit candidat. Da? Oamenii vor să aibă ei, dar nu se gândesc că de fapt tot ce au este al lui Dumnezeu.